Bob!
Ne.
Neuromomento.
Perona bosi, noge ga ne žgečka. Zaspina avionu, ko ta pada z neba. Vse pijavke in komari iz celotnega sveta mu ne morijo doživga, ker to ne obstaja.
Slovenska glasba ne obstaja.
To ko ne obstaja.
Ne glede na to, da že uvodoma piše, da predmetni predlog osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih, ki je bil v začetku tedna objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kulturo, še nima ambicij po sicer nujnem celovitem urejanju domačega medijskega področja, saj da predlagatelj želi z njim popraviti le nekatere vsebinske pomankljivosti in nejasnosti, zaradi katerih posameznih določb ni možno dosledno izvajati, posamezne poglavitne vsebinske rešitve že kažejo, da temu le ni povsem tako. Ob tem, da naj bi se po novem odgovornost odgovornega urednika razširila tudi na vsebino komentarjev in drugega audiovizualnega materijala bralcev, poslušalcev in gledalcev, da naj bi se rok za vložitev zahteve za objave popravka podaljšal, lahko se bo zahteval v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo, vendar najpozneje v 3 mesecih od objave, in da se nadzor nad zakonskimi omejitvami, ki veljajo za radijske in televizijske programe iz sicer res neprav učinkovitega inšpektorata za kulturo in medije ter resornega ministrstva, prenese na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve oziroma AKOS, se namreč postavlja tudi obveznost predvajanja slovenske glasbe med 6 in 22 uro, ter času pač izrazito na zadnjaški redefiniciji slovenskih audiovizualnih del in slovenske glasbe. Ne glede na to, da je sicer večina domačih medijskih trobil državotvornega diskurza brez odvečnih pripomb in vprašajev le skopo povzela osnovni prispevek državne tiskovne agencije, pa je iz predlaganih sprememb in še posebej ponujenih redefinicij nacional slovenske glasbe in slovenskih audiovizualnih del, ki se nanašata na izvorno izvirno ureditev iz zakona o medijih iz sicer davnega leta 2001, samo po sebi jasno, da gre pri osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih za temeljito preurejanje medijske krajine vsaj na področju audiovizualne in predvsem glasbene produkcije na slovenskem. Že do sedaj sicer velja, da mora najmanj 20% vsednevno predvajane glasbe vsakega radijskega in televizijskega programa biti slovenska glasba oziroma glasbena produkcija slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Ta delež pa se je za vsak posamezni program radiotelevizije Slovenija 40% in 25% za radijske in televizijske programe posebnega pomena, med katere sodi tudi Radio Študent, kot edina študentska radijska postaja posebnega pomena pri nas ta čas. Toda osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih, na katerega je moč pripombe in odzive na gp.mk.afna.gov.si nasloviti do 22. junija letos, ob dosedanji obveznosti predvajanja slovenske glasbe in glasbene produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, najprej dodatno določi, da mora, ne glede na prejšnje in dosedaj, ter tudi vnaprej veljavne kvote slovenske glasbe v predvajani glasbi celotnega dneva, v dnevnem oddajnem času med 6 in 22 uro vsakega radijskega ali televizijskega programa, delež slovenske glasbe obsegati najmanj 20% vse predvajane glasbe, z izjemo zgolj radijskih in televizijskih programov, ki so namenjeni zgolj mađarski ali italijanski narodni skupnosti. Na to pa ponudi še nekoliko, pa vendarle samo svojo, osko pogledno in evropskemu trenutku domačije vendarle na zadnjaško redefinicijo tega, kaj naj bi pravzaprav nacional slovenska glasba sploh bila.
Vsemi ljubi na svetu, ki ne obstajajo, je en izmed redkih, ki uporablja pravo telo, kar mari skozi kosmos, ta glas prepeva šantijom. To, kar ne obstaja.
Za nacional slovensko glasbo se po drugem odstavku 86a člena osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih namreč šteje. Vokalna glasba izvajena v slovenskem jeziku, vokalno-instrumentalna glasba izvajena v slovenskem jeziku in instrumentalna glasba slovenskega izvora. Vokalna oziroma vokalna instrumentalna glasba pa sta, kot bi to določilo Ministrstvo za kulturo Julijane Bizjak Mlakar iz kvote demokratične stranke upokojencev v vladi stranke modernega centra in premijeja Mira Cerarja, izvajani v slovenskem jeziku, kadar se v peti oziroma govorjeni obliki izvajata izključno ali večinoma v slovenskem jeziku. Instrumentalna glasba pa je slovenskega izvora takrat, kadar jo je ustvaril slovenski avtor. Kljub dodatnim pojasnitvam, ki jih predlog v začetku tedna na spletnih straneh Ministrstva za kulturo objavljenega osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih vsebuje, pa je že po prvem branju samo po sebi jasno, da vsaj na področju redefinicije slovenske glasbe prinaša še več dodatnih vsebinskih pomankljivosti in nejasnosti, kot pa da bi odpravljal obstoječe. Z uvedbo dnevnega oddajnega časa med 6 uro zjutraj in 22 uro zvečer sicer predlagatelji želijo prekiniti z obstoječo prakso domačih komercialnih radijskih in televizijskih postaj, ki že sedaj obstoječo obveznost predvajanja slovenske glasbe v oddajnem času celotnega dneva rešujejo tako, da jo predvajajo predvsem v manj poslušanih večernih in nočnih urah, kar je res moč opaziti že v površnem poslušanju večernih in nočnih sporedov. Toda glede na predlagano redefinicijo, kaj naj bi to slovenska glasba sploh bilo, je mogoč ugotoviti, da tisti na Ministrstvu za kulturo, umsko zaslužni za nastanek tako osko zastavljene definicije, kot tudi tisti, ki so jo še pred javno objavo politično potrdili, očitno tudi letos niso gledali Evrovizije. In da jim, ne glede na še vedno odprto pregledno razstavo NSK v Moderni galeriji, ni niti blizu podatek, da se danimo po mnenju nekaterih največji slovenski bend Blajbah prepričljivo večino svojega opusa ustvarili v angleškem jeziku. Kajte, če v oziru vzamemo, da je slovenska glasba vokalno-instrumentalni različici res slovenska, kadar se v peti oziroma govorjeni obliki izvajata izključno ali večinoma v slovenskem jeziku, potem pač moramo ugotoviti, da domovine na tokratnem evrovizijskem popevkarskem izboru pač ni predstavljala slovenska glasba in je kot take v okviru prav tako predpisane kvote obveznega predvajanja slovenske glasbe pač ne bo moč vrteti. Iz katerih ne more narediti karijere, lase iz katerih se ne da narediti. Predlagatelji sprememb in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih so sicer zapisali, da je nova definicija slovenske glasbe podana po vzoru izvirne ureditve iz zakona o medijih iz leta 2001, torej pred 14 leti in še pred priključitvijo Slovenije Evropski uniji. Že iz tega bi bilo moč sklepati, da takratna ureditev oziroma definicija, kaj je to slovenska glasba, za danes nemara nista najbolj ustrezni, če se ima že nihče ne upa reči na zadnjaški. Toda v svojem bistvu sta redefiniciji slovenskih audiovizualnih del in nacional slovenske glasbe, kot jo v javno razpravo do 21. junija ponuja domačijsko Ministrstvo za kulturo, izrazito na zadnjaški. Evropska unija in s tem tudi Slovenija sta vendarle skupnosti državljanov in ne zgolj etnično izvornih ter očitno zgolj slovensko govorečih domorodcev. Kako naj v Evropski uniji 21. stoletja razumemo in pogoltnemo določilo, da je instrumentalna glasba slovenskega izvora, kadar jo je ustvaril slovenski avtor? Kaj vendarle to pomeni, da je avtor res slovenski? Če govorimo o državljanih, potem bodo izvorno nedomorodni v prednosti vsaj, ko bo šlo za instrumentale. Saj se potem tudi ti štejejo za slovensko glasbo, kar ne bo šlo v primeru slovenskih državljanov, ki bi utegnili kaj zapeti v kakem neslovenskem jeziku. Torej tako to gre. Predlog sprememb medijske zakonodaje in še posebej redefiniciji slovenskih audiovizualnih del in slovenske nacionalne glasbe prinaša več zmede kot koristi in ga skoraj gotovo v predlagani obliki Ministrstvu za kulturo, kar tako pač ne bo uspelo spraviti skozi državnozborsko proceduro. Slovenska glasba kot taka pa pravzaprav sploh ne obstaja. obstajajo zgolj slovenski in na slovenskem živeči avtori, ki pa bi naj vendarle imeli pravico zapeti tudi v kakem drugem jeziku, brez da se jim očita, da ne gre za slovensko glasbo. Za tokratni neuromoment sem z nazadnjaško redefinicijo nacional slovenske glasbe, kot jo je v javno razpravo predlagalo Ministrstvo za kulturo in tezo, da slovenska glasba sploh ne obstaja v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Ne.
Neuromomento.